VOA This Evening.
Selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 8 Februari 2022? Kami berharap semoga Anda dan keluarga tercinta senantiasa dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Senang sekali saya Le Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Blinken bertolak ke Australia Fiji. Morrison minta maaf kepada staf parlemen atas pelecehan. Kelompok sayap kanan Ukraina latih sukarelawan di Kiev. Siaran malam ini disusun oleh Karlina Amkas dan Utami Husin sebagai penyusun berita. Berbagai laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening edisi hari ini, di antaranya Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2021 tumbuh 3,69%.
Harapannya momentum pemulihan ekonomi ini bisa terjaga di tahun 2022.
Selain itu ada juga laporan yang menarik untuk disimak, yaitu kekurangan staf, hotel-hotel California gunakan robot untuk tugas pelayanan.
Hotel Radisson di Sunnyvale, California mengalami kekurangan staf karena COVID-19. Salah satu upaya hotel ini untuk mengatasinya adalah mempekerjakan robot relay.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Senin malam bertolak ke Australia. Departemen Luar Negeri Amerika menyatakan Blinken akan menghadiri pertemuan tingkat menteri Quad untuk memajukan kerjasama dalam keamanan maritim dan keamanan cyber, sambil juga melawan agresi dan paksaan di kawasan Indo-Pasifik. Quad mengacu pada dialog keamanan yang melibatkan Australia, India, Jepang, dan Amerika. Quad bukan aliansi militer, tapi ini berdampak besar terhadap Tiongkok karena kita memiliki 4 demokrasi. Semuanya memiliki kehadiran maritim yang kuat dan kemampuan militer canggih, yang prihatin oleh pendekatan Tiongkok yang kian agresif terhadap tetangga-tetangganya, kata Charles Idle, ketua kajian Australia di Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington. Para pemimpin politik Australia meminta maaf kepada staf yang telah mengalami intimidasi, pelecehan, dan serangan seksual selama puluhan tahun di dalam gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah lainnya. Pejabat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat Selasa menyampaikan permintaan maaf itu atas nama berbagai pihak sebagai bagian dari pernyataan yang mengakui budaya tempat kerja yang beracun. Budaya itu terungkap dalam hasil penyelidikan Komisioner Kate Jenkins atas diskriminasi seks. Penyelidikan dipicu oleh mantan staf pemerintah Brittany Higgins yang tahun lalu mengumumkan tuduhan bahwa dia telah diperkosa oleh seorang rekan yang lebih senior di kantor gedung parlemen beberapa minggu sebelum pemilu 2019. Higgins mengatakan dia merasa harus membuat pilihan antara melaporkan tuduhannya ke polisi atau terus berkarir. Dia berhenti dari pekerjaannya pada Januari lalu dan melaporkan tuduhannya ke polisi. Perdana Menteri Scott Morrison berterima kasih kepadanya atas keberaniannya dalam membuat tuduhan.
I am sorry. We are sorry. I'm sorry to Ms. Higgins for the terrible things that took place here.
Saya meminta maaf. Kami meminta maaf. Saya meminta maaf kepada Nona Higgins atas hal-hal buruk yang terjadi di sini, kata Morrison kepada parlemen.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anggota Korps Nasional Ukraina, partai politik sayap kanan, mengadakan pelatihan militer bagi para sukarelawan di Kiev pada Minggu untuk mempersiapkan kemungkinan invasi Rusia. Pelatihan mencakup instruksi dasar tentang cara memegang senjata, memberi keamanan, dan memberi pertolongan pertama. Saya takut akan keamanan saya dan keluarga saya. Saya ingin belajar membela diri dan membela Ukraina. Saya ingin aman dan tidak takut pada penjajah, kata sukarelawan yang menyebut namanya sebagai Ivan kepada kantor berita Associated Press. Ultranasionalis Korps Nasional Ukraina dibentuk pada 2016 oleh kelompok paramiliter Azov. Ketegangan masih tinggi di Ukraina di tengah masa pasukan Rusia di sepanjang perbatasan Ukraina. Video dari media sosial menunjukkan truk-truk memadati area Ambassador Bridge atau Jembatan Duta Besar, penyeberangan perbatasan internasional terbesar di Amerika Utara, di tengah laporan media lokal tentang demonstran yang memblokir sisi penyeberangan Kanada. Demonstran anti mandat vaksin itu berkumpul di jembatan sisi Kanada di kota Windsor. Stasiun TV CBC News melaporkan. Akibatnya, kendaraan tidak bisa masuk atau keluar melewati titik penyeberangan itu. Polisi Windsor mengatakan kepada Global News, sekitar 200 demonstran dan kendaraan berada di sana. Jembatan yang menghubungkan Kanada dan Amerika Serikat itu ditutup sementara di kedua arah, kata situs pemerintah Kanada pada 7 Februari malam. Jembatan itu adalah penyeberangan internasional tersibuk di Amerika Utara. Plastik telah menyusupi seluruh bagian lautan dan kini didapati di plankton terkecil hingga paus terbesar, kata Organisasi Konservasi Alam WWF Selasa. Serai menyerukan upaya segera untuk menciptakan perjanjian internasional mengenai plastik. Potongan-potongan kecil plastik telah mencapai bahkan ke daerah paling terpencil dan tampaknya masih perawan di bumi, menutupi es di laut di Arktik dan ditemukan di dalam tubuh ikan di ceruk laut terdalam, Palung Mariana. Sekarang ini belum ada perjanjian internasional untuk mengatasi masalah plastik, meskipun para delegasi untuk pertemuan lingkungan PBB di Nairobi bulan ini diperkirakan akan meluncurkan pembicaraan mengenai perjanjian plastik di seluruh dunia. Penasihat Presiden Joe Biden untuk sains, Eric Lander, mengundurkan diri beberapa jam setelah Gedung Putih mengukuhkan bahwa penyelidikan internal mendapati bukti yang kredibel, ia memperlakukan stafnya dengan tidak baik. Ini pertama kali seorang pejabat tingkat kabinet pemerintahan Biden mengundurkan diri. Penyelidikan internal tahun lalu, didorong oleh keluhan di tempat kerja, menemukan bukti bahwa Lander, Direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi OTSP, dan penasehat sains untuk Biden, merundung dan melecehkan staf. Pada Senin, Gedung Putih menegur Lander atas tindakannya itu, tetapi mengisyaratkan dia akan diizinkan terus bekerja. Senin malam, Sekretaris Pers Jen Psaki mengatakan Biden telah menerima pengunduran diri Lander dan berterima kasih atas pekerjaannya di OTSP mengenai pandemi, kanker moonshot, perubahan iklim, dan prioritas utama lainnya. Gubernur di 4 negara bagian Amerika mengumumkan rencana untuk mencabut kewajiban mengenakan masker di sekolah-sekolah yang berlaku di seluruh negara bagian tersebut dalam 1 atau 2 bulan lagi. Mereka menyatakan alasan mengenai pesatnya penurunan lonjakan kasus COVID-19 varian Omicron. Keputusan di New Jersey, Connecticut, Delaware, dan Oregon itu diumumkan hari Senin, sewaktu pemerintah negara bagian dan lokal bergulat mengambil keputusan mengenai restriksi terkait COVID-19 mana yang akan disingkirkan dan mana yang akan dipertahankan. Perubahan ini juga terjadi di tengah semakin meningkatnya perasaan bahwa virus corona baru tidak akan pernah lenyap, dan warga Amerika perlu mencari jalan untuk dapat hidup bersama dengan virus itu. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 3,69% pada tahun 2021, menandakan perekonomian di tanah air mulai menggeliat usai dihantam pandemi COVID-19. Meski demikian, ada sejumlah tantangan yang cukup krusial yang masih akan dihadapi oleh Indonesia. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Gita Intan.
Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2021 tumbuh 3,69%. Kepala BPS Margo Yuwono mengungkapkan angka tersebut jauh lebih baik dibandingkan dengan perekonomian tahun lalu yang terkontraksi 2,07%. Ia menjelaskan perekonomian nasional pada triwulan 4 2021 melesat 5,02% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Sementara itu, secara kuartal, ekonomi Indonesia tumbuh 1,06%. Pada triwulan 3 jika dibandingkan dengan triwulan 4 2021. Dengan hasil yang cukup positif ini, Margo yakin pemulihan ekonomi akan terus berjalan pada tahun ini, asalkan pemulihan di bidang kesehatan juga terus dilakukan secara konsisten. Hal tersebut, katanya, akan berdampak besar bagi kegiatan sosial perekonomian masyarakat yang selama ini terganggu dengan adanya pandemi COVID-19.
Harapannya momentum pemulihan ekonomi ini bisa terjaga di tahun 2022 dengan catatan kita semua harus bersepakat bahwa protokol kesehatan memegang peran penting sehingga kasus hariannya semakin berkurang dan mobilitas penduduk semakin bagus. Pada akhirnya pemulihan ekonomi di tahun 2022 ini bisa berlanjut.
Tumbuhnya perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sentimen global yang juga perlahan membaik. Margo mengungkapkan pertumbuhan ekonomi mitra dagang Indonesia seperti Tiongkok, Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura, Vietnam, Hong Kong, dan Uni Eropa pada triwulan 4 2021 tumbuh positif. Selain itu, pergerakan Purchasing Manager Index atau PMI Global juga menunjukkan perbaikan, di mana dalam kurun waktu Oktober hingga Desember 2021, angkanya mencapai di atas 50. Pengamat ekonomi dari Chelios, Bima Yudhistira, mengatakan meskipun tumbuh positif, masih ada sejumlah tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah agar pemulihan ekonomi ini bisa berjalan konsisten. Pertama, katanya tantangan terbesar datang dari inflasi di sektor pangan dan energi. Meskipun konsumsi rumah tangga sudah mulai membaik, tetapi inflasi di sektor ini harus menjadi perhatian besar pemerintah, terutama jelang bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Ia mencontohkan kenaikan harga minyak goreng yang saat ini masih cukup mahal di kisaran Rp18.000 hingga Rp25.000. Per kilogram cukup menggerus daya beli masyarakat di saat masih banyak warga yang masih mencari pekerjaan dan tidak mendapatkan gaji secara utuh. Dari faktor eksternal, tambahnya permasalahan di Ukraina juga akan mempengaruhi perekonomian Indonesia. Apabila eskalasi antara blok barat dengan Rusia semakin meningkat, maka akan berdampak kepada harga minyak yang saat ini sudah bertengger di atas $90 Amerika Serikat per barel.
Kita sih berharap ya bisa mencapai target 5%, itu sudah sangat baik, tapi bisa tumbuh stabil saja di 3-4% pada 2022. Kita bisa bertahan tumbuh tapi stabil, itu sudah salah satu hal yang cukup bagus. Karena tidak banyak negara-negara lain yang mengalami pertumbuhan tinggi pada tahun 2022. Jadi mulai ada istilahnya rebalancing, mulai ada pengaturan kembali, misalnya stimulus-stimulus, anggaran PEN, itu mulai mengalami pemangkasan.
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
VOA This Evening, kami masih ada satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Indonesia dan Singapura menandatangani perjanjian baru terkait Flight Information Region atau FIR pada 25 Januari lalu. Sebagian melihat hal tersebut sebagai langkah maju, namun ada pula pihak yang berpendapat bahwa kesepakatan baru itu tidak merubah apapun. Salah satu yang berpendapat bahwa tidak ada banyak perubahan dalam perjanjian FIR yang baru adalah Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwono.
Tunggu dulu, yang diambil alih ini apa sih sebenarnya? Luasan atau ketinggian nih? Ya, karena di luasan tertentu yang sudah dikelola oleh Indonesia, tapi dalam ketinggian tertentu itu masih dipegang oleh Singapura atas dasar pendelegasian.
Hikmahanto mengingatkan Indonesia dan Singapura sudah memiliki perjanjian serupa pada 1995. Dalam kesepakatan itu, Indonesia mendelegasikan kewenangan pengelolaan FIR di wilayah Riau, Natuna, dan sekitarnya kepada Singapura. Pemerintah menyatakan FIR itu telah kembali, tetapi juga pada saat bersamaan pengelolaannya didelegasikan ke Singapura. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio melihat dampak luas dari perjanjian yang baru terlaksana antara Indonesia dan Singapura itu.
Kita harus waspada terhadap upaya pemerintah Singapura ini untuk melakukan pengambil alihan di seluruh region di ASEAN. Meski dibilang, banyak yang bilang tidak mungkin, itu mungkin. Ya.
Di lain hal, Adia Paramita Prabandari, ahli hukum penerbangan Universitas Diponegoro Semarang, justru melihat ada banyak sisi positif dari perjanjian itu. Sisi positif itu, menurutnya antara lain adalah bahwa wilayah udara Kepulauan Riau dan Natuna sudah beralih masuk ke wilayah FIR Jakarta. Hal tersebut merupakan perluasan ruang lingkup bagi Indonesia.
Perjanjian FIR, The Alignment FIR Indonesia-Singapura 2022 ini, secara politis sebetulnya ini adalah sebuah kemajuan, adalah sebuah hal yang bagus yang harus kita apresiasi.
Di lain pihak, Indra Sanada Sipayung, wakil tetap pengganti Indonesia di ICAO atau Organisasi Penerbangan Sipil Internasional, menyebut sejumlah alasan mengapa wewenang itu tetap harus didelegasikan kepada Singapura.
Penyesuaian wilayah udara untuk Flight Information Region itu harus mempertimbangkan kondisi struktur jalur penerbangan di atas wilayah udara tersebut dan lebih mempertimbangkan alasan efisiensi pelayanan ketimbang garis batas, national boundaries.
Dalam pertimbangan teknis juga diketahui bahwa ada jalur-jalur penerbangan yang akan masuk lewat Singapura dan ada kebutuhan tertentu dari negara tersebut terkait masuk dan keluarnya pesawat. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi kesulitan untuk mengakses pasar tenaga kerja di tanah air. Minimnya aksesibilitas dan stigma yang melekat merupakan masalah klasik yang hingga kini masih menjadi tantangan utama penyerapan talenta difabel ke dalam angkatan kerja. Untuk menjembataninya, kerjabilitas.com hadir menjadi salah satu platform yang menghubungkan para penyedia kerja dengan pencari kerja difabel. Meski demikian, perjalanan untuk menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif masih panjang. Berikut laporan selengkapnya.
Rasa syukur meliputi Klarina Azahra Nur pada tahun 2018 ketika ia mendapat tawaran kerja dari sebuah perusahaan konsultan komunikasi ternama di Jakarta, sebulan setelah diwisuda sarjana. Klarina adalah penyandang cerebral palsy, sebuah gangguan perkembangan otak dan saraf yang memengaruhi kemampuan gerak, keseimbangan, dan postur tubuh. Disabilitas tersebut tidak merintanginya memulai karir, pikirnya saat itu. Situasi berubah 180 derajat pada awal 2019, ketika ia mencoba mencari pekerjaan baru. Dari lusinan lamaran yang ia layangkan, tak satu pun yang berakhir dengan kata diterima. Ia mengerti, kegagalan-kegagalan itu mungkin tidak semata disebabkan oleh disabilitas yang disandangnya. Akan tetapi,
mereka lihat kondisi saya seperti apa. Ya ada aja gitu yang langsung mukanya nggak enak, ya kayak langsung menunjukkan kalau tidak sesuai harapan gitu.
Hal itu tidak menghentikan langkahnya. Di tengah usaha melamar kesana kemari, Klarina memutuskan untuk mengikuti Loka Karya Pembinaan Karir yang diselenggarakan kerjabilitas.com, sebuah jaringan sosial karir yang menghubungkan penyandang disabilitas dengan penyedia kerja inklusi di Indonesia. Dari Loka Karya tersebut, ia mendapatkan seorang mentor yang mendorongnya untuk mengasah keterampilan soft skills, serta memasok informasi lowongan kerja, juga sesi-sesi pelatihan lain yang bisa memolesnya menjadi aset berharga bagi perusahaan. Pada Maret 2021, setelah mengalami berbagai penolakan selama 2 tahun, Klarina akhirnya diterima bekerja sebagai staf pelaporan dan analisis penjualan di salah satu badan usaha milik negara.
Ya, saya tahu nggak gampang gitu untuk merekrut disabilitas, tapi mereka mau mencoba.
Mau mencoba adalah semangat yang disuntikan sekaligus dicari kerjabilitas.com dari para penyedia kerja. Teti Sianipar, pendiri sekaligus CTO atau Chief Technology Officer Kerjabilitas, mengakui bahwa mengubah pola pikir dan stigma soal disabilitas merupakan tantangan terbesarnya.
Biasanya kalau kami door-to-door aja itu, Mas Rifan, kita masih harus jelasin apa itu disabilitas. Gitu. Kalau kita kan sesekedar, halo, kamu lagi buka lowongannya, bisa nggak buat disabilitas? Karena kita lihat bla 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 bla. Itu aja kita masih harus jelasin.
Namun, patut diakuinya, pemahaman penyedia kerja tentang disabilitas semakin baik setelah penyelenggaraan Asian Para Games 2018 di Jakarta dan Palembang, walau tidak serta-merta membuat mereka terbuka pada gagasan merekrut talenta difabel. Alasannya beragam, dari ketidaksiapan infrastruktur dan sistem untuk mengakomodasi kebutuhan karyawan difabel, hingga kekhawatiran akan potensi diskriminasi di lingkungan kerja.
Inklusi itu adalah perjalanan gitu loh. Kalau kamu bisa lakukan ini dulu sekarang, terima dengan ragam ini dulu, bersama dengan dia, kemudian pelan-pelan tingkatkan inklusivitas di kantormu gitu, baik itu SOP ataupun fisik, setidaknya coba dulu.
Sejak diluncurkan pada 2015, Kerjabilitas fokus menyasar penyandang disabilitas usia produktif yang mencari pekerjaan di sektor formal. Hampir 1.000 pelamar telah direkrut perusahaan melalui platform tersebut. Rifan Wiastoro, VOA, Washington.
Di tengah ketegangan dengan Rusia, pemerintahan Presiden Amerika Joe Biden memperingatkan bahwa lebih dari 100 ribu tentara Rusia di sepanjang perbatasan dengan Ukraina tetap dapat melancarkan invasi dalam waktu singkat. Aras Arabasadi melaporkan, disampaikan selengkapnya oleh tim VOA.
Pasukan terjun payung dari Divisi Lintas Udara ke-82 Amerika Serikat mendarat di Polandia sebagai bentuk dukungan bersama sekutu NATO di tengah penumpukan pasukan Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina. Jenderal Chris Donahue dari divisi itu berbicara tentang persatuan pada konferensi pers di sana.
Our national contribution here in Poland.
Kontribusi nasional kami di sini, di Polandia, menunjukkan solidaritas dengan seluruh sekutu kami di sini, di Eropa, dan jelas selama masa yang penuh ketidakpastian ini, kita tahu bahwa kita lebih kuat kalau kita bersama menghadapinya.
Selain mengirim pasukan Amerika Serikat ke negara sekutu NATO di Eropa Timur, Washington juga telah menyalurkan bantuan sebesar 650 50 juta dolar ke Ukraina, yang terbesar yang pernah diberikan kepada negara itu, menurut Kementerian Luar Negeri Amerika. Pemerintah Ukraina sejauh ini meremehkan kemungkinan invasi Rusia. Namun, pejabat tinggi Amerika Serikat mengingatkan bahwa tidak demikian adanya. Saat tampil pada acara ABC This Week hari Minggu lalu, penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan bahwa ancaman itu nyata.
Kami percaya bahwa ada kemungkinan yang sangat jelas bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan memerintahkan serangan ke Ukraina. Bentuk serangannya bisa berbeda-beda. Serangan itu bisa terjadi secepat esok hari atau mungkin dalam beberapa minggu lagi. Ia telah menempatkan dirinya pada posisi di mana kekuatan militer yang telah dikerahkan mampu bertindak agresif kapan saja terhadap Ukraina.
Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menambahkan bahwa Amerika Serikat masih bersedia menjadi mitra diplomasi apabila Rusia memilih jalur deeskalasi. Krisis di sepanjang perbatasan Ukraina membantu terciptanya momen persatuan politik yang langka di Washington, di mana anggota dari kedua partai besar di Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republik, mengecam kemungkinan invasi. Anggota DPR Amerika Serikat dari Partai Republik yang juga anggota Komite Urusan Luar Negeri DPR, Michael McCaul, mengatakan pada program ABC This Week,
semua syaratnya sudah terpenuhi. Ini lebih mungkin terjadi daripada tidak. Jerat sedang disiapkan. Ia disiapkan di sekitar Ukraina selagi kita berbincang saat ini. Ini adalah saat-saat yang berbahaya. Ini akan menjadi invasi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, dan seperti dikatakan Jake Sullivan, waktunya semakin mendekat.
Sementara itu, warga Ukraina turun ke jalan pada hari Sabtu untuk menunjukkan kekuatan dan bersumpah akan membela tanah air mereka. Di Chernobyl, hanya 10 km dari Belarus, Garda Nasional Ukraina menggelar latihan tembakan dengan peluru tajam. Diplomasi di antara anggota NATO dan Rusia belum berhasil meredam krisis. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Kesulitan sekarang ini dalam mengisi banyak pekerjaan jasa di Amerika Serikat membuat hotel-hotel harus bersusah payah dalam menyediakan layanan kamar mereka. Dengan sedikit bantuan teknologi tinggi, sebagian hotel di Amerika menemukan jalan keluar. Berikut laporan wartawan VOA Angelina Bagdasarian.
Hotel Radisson di Sunnyvale, California, mengalami kekurangan staf karena COVID-19. Salah satu upaya hotel ini untuk mengatasinya adalah mempekerjakan robot relay. Dan ternyata kehadiran relay di hotel itu disambut baik. Alex Martinez, General Manager Radisson Sunnyvale, mengemukakan.
Ada tamu yang menyukainya, mereka dapat menerima kiriman pesanan dan tidak ada kontak dengan manusia.
Layanan dasar ke kamar yang biasanya ditangani staf hotel kini dilakukan oleh robot-robot semacam itu. Steve Cousins adalah CEO dan salah seorang pendiri perusahaan bernama Sevio yang memproduksi robot-robot tersebut. Ia mengatakan,
when you get a delivery from a robot,
ketika Anda menerima kiriman dari robot, Anda tidak mengganggu satu orang pun. Anda tahu, kita kan kadang berpikir, oh, apakah saya harus menelpon petugas resepsionis atau apakah saya harus mengambilnya sendiri ya? Kadang-kadang kalau kita merasa mereka mungkin terlalu sibuk, kita mungkin jadi berpikir, well, saya akan menunggu saja, mereka terlalu sibuk dan akan perlu waktu lama. Jadi waktu robot-robot bekerja, mereka datang dengan sangat cepat, biasanya sekitar 5 hingga 6 menit. Mereka tidak meminta tip, kita tidak perlu mengenakan baju yang pantas dulu untuk menerimanya, kita tidak menyusahkan siapapun.
Cousins mengatakan, yang paling sulit adalah mengajari robot-robot itu cara menggunakan elevator. Ia mengemukakan,
you have to get the elevator company to come out and modify the building.
Kita harus memanggil orang dari perusahaan elevator dan memodifikasi bangunan agar robot ini dapat bekerja, dan ini perlu cukup banyak uang dan waktu.
Cara kerja robot ini cukup mudah. Sensor khusus di robot dapat menentukan tombol yang tepat, menghindari penghalang apapun, dan akhirnya robot tiba di tujuannya. Begitu parkir dengan aman di depan pintu kamar, pelanggan menerima pesan bahwa kiriman telah tiba. Cousins menambahkan,
when you have a robot on your team,
kalau kita memiliki robot di tim kita, robot itu tidak perlu pulang. Jadi robot akan selalu berada di sini, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kita tidak perlu mengadakan 3 giliran kerja per hari ditambah kerja akhir pekan.
Di California, robot-robot itu bukan hanya memberikan layanan kamar di hotel-hotel dan mengirim makanan. Robot-robot itu juga berpatroli di jalan-jalan. Robot polisi pun bekerja di taman-taman di Los Angeles. Para desainer robot ingin meyakinkan pelanggan bahwa mesin itu tidak akan menggantikan manusia dalam industri. Robot hanya akan sedikit mempermudah kehidupan. Demikian laporan VOA, Utami Husin di Washington DC.
NASA mengatakan suhu global yang terus meningkat dapat mengancam penyelenggaraan Olimpiade musim dingin di masa depan. Sementara itu, astronom Australia menemukan sebuah benda luar angkasa tak dikenal. Dalam perkembangan lain, sepasang satelit baru diluncurkan. Berikut ini berita mengenai dunia luar angkasa sepekan terakhir.
Olimpiade musim dingin telah dimulai pekan lalu. Bagi atlet snowboard atau seluncur salju dari tim Amerika Serikat, Taylor Gold, pesta olahraga itu menjadi pengingat akan perubahan yang terjadi pada planet bumi. Dalam wawancara dengan Associated Press, ia mengatakan,
"It makes me sad that we need so much man-made."
Saya merasa sedih karena kita membutuhkan begitu banyak salju buatan untuk menopang penyelenggaraan Olimpiade musim dingin.
Gold mengikuti Olimpiade musim dingin di Sochi, Rusia pada 2014. 8 tahun kemudian, bumi mencatatkan rekor suhu terpanasnya. Menurut sejumlah laporan terbaru yang disusun masing-masing oleh NASA dan NOAA, Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional.
The biggest threat facing these cold...
Ancaman terbesar yang dihadapi daerah-daerah pegunungan dingin itu adalah menghangatnya iklim.
Demikian kata Tessa Gard, kandidat doktor dari Universitas Colorado Boulder kepada AP. Ia melacak seperti apa kondisi kota-kota penyelenggara Olimpiade musim dingin sebelumnya. Pakar mengatakan dengan terlalu banyaknya emisi karbon yang terperangkap di atmosfer, maka mulai tahun 2050 hanya 10 dari 19 kota penyelenggara Olimpiade musim dingin yang bisa kembali menggelar pesta olahraga itu apabila tren pemanasan global berlanjut.
Go Falcon, go, go!
Sementara itu, pada pekan lalu, perusahaan penerbangan antariksa swasta SpaceX meluncurkan sepasang satelit. Salah satunya membawa satelit mata-mata Amerika bernama US National Reconnaissance Office. Penayangan peluncuran satelit dihentikan sebelum bagian yang bersifat rahasia dari misi tersebut dilakukan. Yang terakhir, pekan lalu, sejumlah astronom Australia menemukan sebuah benda berdenyut yang terang di galaksi Bima Sakti, sekitar 4.000 tahun cahaya dari bumi. Mereka menemukan bahwa pada tahun 2018, benda itu memancarkan gelombang energi yang kuat setiap 18 menit sekali. Para astronom belum mengatakan benda apa itu. Namun, mereka mencoret kemungkinan benda itu sebagai bentuk kehidupan alien. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Setelah ditunda beberapa kali, termasuk karena pandemi, drama panggung MJ The Musical akhirnya digelar awal Februari di Broadway, New York. Tim VOA melaporkan. Pertunjukan MJ The Musical di Broadway diinspirasikan oleh kehidupan dan karya seni mendiang Michael Jackson. Tiga aktor ditampilkan dan berperan sebagai raja pop itu pada titik yang berbeda dalam kehidupannya. Lagu-lagu Jackson, termasuk banyak hitsnya, mewarnai pertunjukan itu dari awal hingga akhir. MJ ditulis oleh dramawan Lynn Nottage yang pernah dua kali merebut penghargaan Pulitzer. Ia mengatakan ia mempertimbangkan semua bagian dari kehidupan Jackson saat menulis, tetapi lebih fokus pada seni daripada kontroversi.
One of the things that I do as an artist is sustain the complexity, is that all of us as individuals.
Salah satu hal yang saya lakukan sebagai seniman dalam mempertahankan kompleksitas adalah berusaha memahami bahwa kita semua sebagai individu berada di area abu-abu. Dan saya pikir Anda tahu, menceritakan kisah tentang Michael Jackson, kita benar-benar harus merangkul kompleksitas penuh tentang siapa dia. Dan itulah salah satu hal yang menurut saya menjadikannya karya seni.
Jackson dibebaskan dari tuduhan pelecehan anak pada tahun 2005. Seorang hakim California menolak gugatan oleh dua pria yang menuduh Jackson melecehkan mereka secara seksual ketika mereka masih anak-anak. Kedua pria itu mengungkapkan tuduhan mereka dalam film dokumenter HBO Living Neverland. Putra dan putri Jackson, Prince dan Paris Jackson, hadir dalam pertunjukan perdananya 1 Februari lalu. Sutradara Spike Lee yang juga hadir menonton tidak segan-segan berbicara tentang masa lalu pribadi Jackson yang rumit, tetapi mengatakan bahwa bukan haknya untuk memberitahu orang-orang tentang apa yang harus diingat mengenai Jackson. Christopher Wilden yang pernah meraih penghargaan Tony menjadi sutradara sekaligus koreografer pertunjukan itu. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Karlina Amkas, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.